Fredrik og Kaddafi, en podcast fra TV 2.
Du lytter til Fredrik og Kaddafi, og Kaddafi, han har jo en tendens til ikke å være her av og til. Han ute og løser andre oppdrag for TV 2. Men Trygve Slagsvold Vedum, finansminister fra Senterpartiet, du her.
Jeg her.
Velkommen.
Det hyggelig å være her.
Ja, vi får se på det da.
Ja, det jo det som men jeg kan si det nå. Vi får se kanskje når jeg går ut av rommet. Nei, jeg tror det blir bra, ja.
For et par år siden så var du Norges mest populære partileder, du.
Ja, det jeg har opplevd egentlig sånn veldig mange kurver på målinger både opp og ned til hele liksom partilederkarrieren fra 2014 til i dag.
Men hva skjedde da? Du jo ikke det nå lenger.
Nei, men jeg tror sånn poenget så jo ikke det der altså, sånne målinger må man ta litt med ro både når det går opp og når det går ned. Og derfor har jeg vært litt heldig. Det jo krevende tider for folk. Så det siste halvannet året har vært veldig krevende. Det første gangen man har opplevd en sånn prisvekst på generasjoner. Og også, tror jeg, etter koronatiden så var folk ganske sliten av dårlige nyheter. Og så kom det enda en ny runde med korona høsten 2021. Vi gjorde mye mindre inngripende tiltak da enn det som ble gjort året før. Men folk var så lei. Så det, selv om det var mindre inngripende, så tror jeg folk bare, nå var det nok, liksom. Og det skjønner jeg godt. Og så kom den forferdelige krigen med alle de negative... Først og fremst krigen da, som helt grusom, men også alle de her negative tingene som slo inn på folk. Uro rundt priser, uro rundt private økonomi, jeg tror mange hadde uro rundt jobben sin. Det blant de tingene jeg har vært mest bekymret for. Jeg vokste opp på 80-tallet, og da, og i det miljøet jeg vokste opp i, så var det veldig høy arbeidsledighet. Jeg vet hvor mye vanskeligheter det jeg skapte. Så det har vært mye usikkerhet, men det heldigvis en av de tingene som vi føler oss mye tryggere på nå i år enn vi gjorde på samme tidspunkt i fjor, er at vi kan komme oss gjennom denne perioden her uten veldig høy ledighet, og det er bra. Så, det, så jeg tror det handler mye om det, egentlig, at realiteten at det har vært tøft for mange. Og føltes tøft. En ting har vært tøft for en del, og så det mange som har kjent på usikkerhet.
Vi skal holde oss litt til på de tallene, så vi kan forlate de litt kjedeligere sakene fort, og komme oss videre til andre ting.
Ja.
Stortingsvalget 2021 så hadde dere 13,5% av stemmene. På Kantars måling for TV 2 i mai så får dere 6,3%.
Ja.
Det kostbart å sitte i regjering.
Ja, det har vært mer kostbart nå enn det pleier å være. Og det tror jeg handler om at verden har vært røffere enn det pleier å være. Og så ser vi jo... Men du må liksom ha et perspektiv. Altså tenke at vi får... Sånn er det, og så får vi ta det ansvaret det er å sitte i regjering. Og så har denne regjeringen som jeg en del av å være med å lede, tatt beslutninger som ingen annen regjering har tatt på grunn av den sikkerhetspolitiske situasjonen som vi i. Blant annet det her, de store mengdene våpen som vi har sendt til Ukraina. Det var jo ikke en ting vi hadde tenkt på når vi gikk inn i regjeringskontoret i oktober for et annet år siden, men det må vi bare ta.
Men er ikke det noe som ville gjort det mer populære da? For det jo brei støtte i befolkningen om å støtte Ukraina.
Ja, men det som man opplever egentlig nesten alle vestlige regjeringer, så har man opplevd en slitasje på grunn av privatøkonomien. For at det har slått så inn i privatøkonomien, og klart at det er det noe vi virkelig kjenner, så er det hvis man kjenner press rundt hvor lenge er det lommeboka holder, og alle de her, også kanskje mye av de negative nyhetene som har vært rundt muligheter innenfor arbeidsmarkedet for bedrifter. Og så ser vi når vi så fjoråret, som egentlig litt sånn overraskende, jo at fastlandsbedriftene hadde jo en rekordhøy investeringer i fjor. Gått over 400 milliarder, så det var kjempehøyt. Og noe av det høyeste vi har opplevd noen gang. Og også antall arbeidsplasser. Over 100 000 flere i privat sektor. Så det har vært så blandet tid. Det det som så spesielt på den ene siden, den der enkeltpersoner som har det veldig tøft, som vi må sette en gang tiltak for å hjelpe. Og på den andre siden, så det rekordhøye investeringer i norsk næringsliv, og rekordantall nye ansatte i norske bedrifter. Så det en sånn blanding. Så hvis du liksom tar det sånn makro, som et fælt ord, så vil du si at nå går det veldig bra. Men når du da treffer på enkeltpersonene, så det mange som har det krevende. Så det en helt sånn spesiell tid som vi styrer, og da skal vi styre oss gjennom, og Norge kommer nok til å være det landet som også nå kommer til å klare at det best.
Føler du ansvar for at folk har mindre kjøpekraft? Ja, at de har høyere strømregninger, at de ikke har råd til å bruke penger på det de har lyst til å bruke penger på?
Ja, selvfølgelig kjenner jeg ansvar for det. For at, så er det veldig sammensatt bilde der også, men klart, ikke minst for de som... pensjonister, en del andre. Altså, som, altså, der også det sammensatt, men pensjonister med lav pensjon, en del småbarnsfamilier, ikke minst aleneforsørgere. Altså, dette er det du går og tenker på, egentlig. Og så vet jeg, det som det aller det som jeg tenkte mest på så spesielt I fjor når det stod på som verst det var det med ledighet for tidligere perioder med høy prisvekst eller inflasjon så har tvillingbroren vært høy arbeidsledighet og det, det roten til alt ondt ikke det så ledigang roten til alt ondt og det høy arbeidsledighet virkelig det for det skaper dårligere familieøkonomi med gristninger hjemme altså det får så veldig mange negative bieffekter.
Men det jo problem med for lav arbeidsledighet også.
Ja, det den balansen vi må finne da, men at det det, vi gleder oss over at ledigheten så lav som den og så vil det nok variere litt, for at den går litt opp på, men på et lavere nivå enn vi vant til. Og så det å klare å få flere folk inn i arbeid. Og så har vi opplevd en annen ting som vi ikke har opplevd I nyere tid, altså at vi får 75 000 nye folk som flytter til Norge I løpet av to år. Det har vi aldri opplevd før. Hvis du skal sette det...
Det folk som kommer
fra Ukraina.
Fra Ukraina.
Det enormt. Og det altså I Gudbrandsdalen, hvis du inkluderer byen Lillehammer, så det 72 000 fra med byen Lillehammer helt opp til Dovre. Så, og så tenker du alle husene som der, alle blokkene, alle rekkehus, altså alt som der, tømmer alt. Og fyller inn med de som har kommet inn siste til løpet av de to år, så det likevel ikke nok. Og det noe jeg glad for, da, at det har skjedd med så lav spenning. For det stor folkevandring I en tid der folk kjenner uro rundt en privatøkonomi, kan ofte skape spenninger, men det har vært en veldig dugnadsinnsats, så vi har fått det til I veldig stor grad. Men så det klart å få de folka ut av en mottakerrolle inn I jobb. Det egentlig en av...
Vi trenger jo det hjemme.
Ja, vi trenger det igjen som bare det. Og dette jo masse ressurser, og så klarer vi å få det til. Så det en av de store jobbene våre, for klart 75 000 mennesker da, som det snakk om, det er en stor mengde mennesker, og da det jo masse ressurser som bor I de.
Men du sier mindre gnistninger. Dette folk som kulturelt sett likere nordmenn enn det andre flyktninggrupper Og så det jo folk som vi I stor grad kan anta har lyst til å dra hjem igjen når krigen I Ukraina over.
Ja, det siste tror vi, men så erfaringen altså fra Bosnia, han tenkte jo det etter krigen I Bosnia, at mange av de som kom som bosnere skulle ha lyst til å reise hjem, men så jo det norske velferdssamfunnet, har jo alle de fordelene det har med god skole, fritt helsevesen, helt andre økonomiske muligheter, så erfaringsmessig så reiser det færre hjem enn det man tenker I starten, så jeg tror vi skal planlegge både for at mange reiser hjem, men også at mange kommer til å bli, selv om det midlertidig opphold man har, så må vi også tenke at vi skal ikke tenke at de skal bare sitte I en eller annen mottak eller et eller annet liksom, fjellhotell eller et eller annet sted, altså at vi må sørge for at flest mulig lærer norsk og kan bli gode naboer og venner, da, skolekamerater. Og så det, du har jo vært mye I Midtøsten, og når det hvis du drar til Jordan for eksempel, og du ser den enorme flyktningleiren som der på grunn av krigen I Syria, så det også naturligt at når det en krig I vårt nærområde, som det nå da, det et naboland som går til angrep på et annet europeisk land, så må vi ta et større ansvar. Akkurat som mange av nabolandene har gjort I Midtøsten, når det vært krig der, har de tatt et større ansvar, så må vi som et naboland til Ukraina, eller I hvert fall naboland til Russland, men Ukraina ligger jo ikke langt unna oss, ta et større ansvar når krigen rett utenfor stuedøra. Og det gjør vi.
Vi tjener oss søkker ikke på krigen, på grunn av salget av gass og olje, det, og høye oljepriser. Og mye av disse pengene sluses jo tilbake igjen til Ukraina, både ved at vi tar imot ukrainere her, og ved at Norge gir våpen til Ukraina, og at Norge styrker sitt eget forsvar. Dette penger det føles riktig å bruke?
Altså, I Norge har vi en veldig spesiell... konstruksjon, at de pengene som vi tjener på olje og gass setter vi rett inn I statens pensjonsfond utlandet, og så tar vi ut penger igjen til å bruke på ja, ulike ting da. Og skulle vi ha betalt sånn cirka det vi I fjor brukte over statens pensjonsfond utlandet I skatt, så måtte hver enkelt av oss betalt cirka 80 000 mer I skatt.
Fy da.
Ja, I god regning.
Mye.
Ja, det ganske mye. Så for noen ganger så sies det at nei, dere bruker ikke oljepenger, dere bruker ingenting. Men det helt feil. Så det en enorm velstandsvekst vi har hatt takket være den oljeformuen. Men så det at vi glatter ut over tid, for at I 2020 når du hadde koronakrisa, så var jo olje- og gassprisen helt I bånd. Og da brukte vi egentlig mye mer av de penger, for at man hadde ikke så høye skatteinntekter heller. mens nå har det vært veldig høyt, og så glatt man det ut over tid. Det liksom den norske strategien, så vi tenker ikke at det ene året det høy gasspris, skal vi bruke mye mer penger, mens neste år så det lav gasspris, skal vi bruke mindre. Så jeg mener det helt riktig sånn som vi gjør det, at vi setter inn I pensjonsfondet, og så tenker vi generasjoner.
Men nå går det mye penger ut til forsvaret, altså mer penger enn man hadde tenkt I utgangspunktet, ikke sant? Man hadde ikke sett for seg at vi skulle nå de forsvarsbudsjettene så fort.
Nei, altså jeg har jo personlig, og Senterpartiet har jo brent for å styrke forsvaret over tid, og mente at vi har brukt for lite på nasjonal beredskap. Det var derfor vi satt ned både en totalberedskapskommisjon og forsvarskommisjon med en gang vi fikk regjeringsmakt høsten 2021. Men det som har kommet I tillegg jo den våpendonasjonen til Ukraina, der vi sånn anslagsvis skal bruke 7,5 milliarder kroner årlig på å bygge opp det ukrainske forsvaret. Så det jo enorme beløp, både at vi har gitt donert mye våpen, men også I pengedonasjoner, for eksempel gjennom både et brittisk initiativ og et EU-initiativ, som da kjøper inn våpen til Ukraina. Så det jo noen beløp som vi ikke hadde trodd, men vi hadde allerede trodd at det skulle settes I gangen den type stor krig. Og derfor så mener jeg at det riktig at vi gjør det. Og de første beslutningene, vi den første regjeringen som har tatt beslutningen om å sende våpensystemer, og vi gjorde det veldig raskt, heldigvis, for at Senterpartiet og AP hadde et felles grunntanke. Så vi klarte som land å være raskt ute med å si at vi skulle støtte Ukraina militært, og det var jo viktig, for hadde vi drevet hatt seminarer om det I månedsvis I mange europeiske land, så hadde Ukraina tapt den krigen, og Putin vunnet igjennom, men det var vanskelige beslutninger som vi brukte. De møtene var krevende beslutninger, men jeg veldig fortrolig med at vi valgte da, å bryte en norsk linje, med at vi gikk fra å ikke sende våpen til et land som var I krig, til at vi gjorde det, for det var en del av en forsvarskamp som vi mener var legitim.
Hvis vi ser forbi kommune- og fylkestingsvalget til høsten, to år frem I tid, hvordan tror du sjansen for at dere klarer å beholde regjeringsmakt?
Ja, den tror jeg ganske god. Jeg har vel den partilederen som har fått opplevd mest av ulike typer målinger. Altså, når jeg var partileder I 2014, så var målingene rundt 4 prosentpoeng I snitt.
Det morsommere å være partileder når det høyt.
Ja, selvfølgelig det. Ja. Det man må aldri tro på partiledere som sier at de ikke bryr seg om målinger. For jeg bryr seg ikke om det. Men jeg tror alle, hvis du partileder, så bør du bry deg om målinger. Men du kan ikke la det definere deg. Og det, så jeg vel den partileder som vet mest om det å ha både veldig høye målinger, og også ha lave målinger. For jeg overtok på et tidspunkt med lave målinger, men det som fint for mitt parti nå, at vi mange flere folk, altså vi sterkere lag, mye sterkere ungdomsparti, et sterkere apparat, og det vil jeg merke også I lokalvalget til høsten, at vi har over 8000 kandidater som har sagt ja til å stå på lister. Så jeg tror vi, altså enten vi flest, eller så vi nest flest, som har stilt opp på lister, altså vi konkurrerer med Arbeiderpartiet der. Så vi har et veldig, veldig sterkt system som jobber, og vår tro på nasjonalkontroll, forsvar, at vi skal utvikle hele Norge og tjenester nær folk. Det har bred gjenklang I befolkningen, men så har vi tatt en ekstra tørn nå på grunn av at vi hadde ansvar I en spesiell tid, men det skal vi klare å vise at vi har fått styrt Norge gjennom dette her.
Får du visst velgerne dine at Senterpartiet får gjennomslag for sin politikk I regjering?
Ja, mer og mer. Jeg husker spesielt godt et sånt fergeintervju jeg hadde med TV2.
Ja.
For da jeg gikk ut og sa at det var gratis ferge, på det minste, og halvparten på resten av rutene, så rett før så var det var veldig dårlig, for det var den perioden jeg var dårlig, så vi hadde sånn magekramper på grunn av den medisinen jeg gikk på da, og så gikk jeg ut etterpå og gjorde det intervjuet, og da var det sagt, det var helt useriøst og det var helt håpløst, og det var lovd alt for mye, men nå det sånn. Men det klart at når vi gjennomførte det I fjor så var det ikke naturlig å liksom, skryte så mye av det, for det var midt I Ukraina konflikten på sitt verste, som del av det for eksempel gratis ferie da som da ble gjort, som ble sett på som kanskje det mest ville valgdøft jeg kom med. Det ikke, du bruker ikke fullt så mye tid på det når krigen står på som verst, men klart at vi har gjort veldig mange sånne type grep, for eksempel for alle landets pendlere som nå har levert skattemelding siste måneden, vil ha opplevd at de har fått helt annet skattetrykk enn de har vært vant til, for at vi har endret reisefradraget, men klart når jeg endret reisefradraget, og så var det uro samtidig om at det skulle bli en atomulykke I Ukraina, så blir jo du mer opptatt av å takle atomulykka I Ukraina selv om vi gjør de endringene samtidig så det vi har gjort veldig mange grep men det ikke alltid det har vært på toppen av nyheter men vi jobber jo jevnt og trutt med mange av de sakene
Samarbeider du godt med Støre?
Ja, det gjør jeg og Jonas kanskje den personen jeg mener ofte blir litt sånn eller statsministeren da. Blir litt misforstått I offentlighet at han
han heter Jonas.
Ja, han heter Jonas.
Ja, 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 ja,
jeg kjenner Jonas så godt da. Og han noen liker å fremstille han som litt sånn distansert. Men han en veldig varm mann, interessert I folk og har kjent veldig på ansvaret siste år og han også for alle som har blitt berørt av den her helt spesielle tida som vi inne I. Men så jeg opplever at jeg har et godt samarbeid med Jonas selv om vi har For eksempel har jeg ulike syn på norske EU-medlemskap og mange ulike syn vi har, men I bunnen så det et godt samarbeid.
Men nå dere snart det eneste parti som imot EU-medlemskap.
Så til alle som lytter på, ergo, stem Senterpartiet. men nei da, jo, vi imot
EU-medlemskap. Men hvis du samarbeider godt med Jonas, ja. Hvorfor kan du ikke samarbeide med Sosialistisk Venstreparti da?
Ja, altså vi samarbeider med dem, men jeg bare uenig med dem. Altså en del saker, for eksempel hadde SV vært I regjeringen når krigen I Ukraina startet, så hadde vi hatt masse uro internt I regjeringen om vi skulle sende våpen eller ikke. Brukte veldig mye tid på det. Nå hadde vi også diskusjoner om hva som var klokt og innramming og sånt, men vi hadde felles forståelse, felles mål. Så I sikkerhetspolitikken så har Senterpartiet og SV veldig ulik syn.
SV har jo utviklet seg til bli et parti som nå for NATO-medlemskap.
Ja, med masse forbehold. Ja. Hvis du ser vedtaket, så det masse forbehold. Men det tok ett år, da. Og dere skjønner jo det, for de har hatt et helt annet syn på NATO, det jeg stor respekt for. Men jeg tror ikke minst I det året vi har vært igjennom, har vært en veldig fordel at vi utenriks- og sikkerhetspolitikken, når det gjelder synet på NATO og hvordan man kan bidra.
Husk på at NATO-sjefen også har gjennomgått den transformasjonen.
Ja, han gjorde det fra starten av 80-tallet.
Til å bli NATO-sjef.
Ja, det har han gjort, og det også fornuftig at han gjorde det. Men jeg opplever at SV og vi har veldig ulikt syn på det, og også har jeg måttet respekt for at liksom, olje- og gasspolitikken, for eksempel, som et annet område som viktig for Norge, som da ligger veldig til regjeringen og styret, så har SV... De mener at vi måtte skal ha en mer styrt avvikling av olje- og gasspolitikken. Vi mener at det klokt at vi skal videreutvikle norsk olje- og gassnæring, litt syn på bruk og vern, og så må vi ha litt ulike...
Ja, for vi har penger.
Ja, og verdiskapninger. Ja. Og så mener vi det siste året har vist hvor utrolig viktig det at det demokratier som også driver med olje og gass, at det ikke bare den type regimer som Putin da, som driver med olje og gass, eller med regimer I Midtøsten som de store aktørene. For det mye makt I å ha kontroll over energi, Og Norge har mye mer makt på grunn av at vi en stor energinasjon. Og hvis det bare var udemokratiske land som var store eksportører av olje og gass, så hadde det vært mer sårbart. Så jo USA og sånn jo nå på vei opp, for de har klart å utvikle mer olje- og gassindustri I USA, men I stort så jo Norge en veldig viktig aktør der.
Hvis du ikke hadde vært finansminister, hvilken ministerpost ville du da hatt?
Ja, det statsminister.
Men hvis vi nå ser bort fra den, for den vel ikke akkurat ledig.
Nei, ikke helt ledig.
Nei.
Nei.
Men det en annen ministerpost du kunne tenkt deg?
Ja, av interesse så. For eksempel, så forsvaret en... Jeg heldig da, for jeg interessert I en veldig bredt spekter av ting.
Ja, som finansminister får du jo lov til å jobbe med absolutt.
Ja, akkurat det, så det et veldig privilegium. Men blant de tingene som jeg synes spesielt viktige, Og interessant nå, så jo forsvaret kunne vært en sånn type statsrådspost. Fordi at vi nå, både igjen når det gjelder det sikkerhetspolitiske samarbeidet I Europa, men også at vi skal bygge opp det norske forsvaret. Så det men jeg trives godt I den rollen jeg har.
Så forsvarsminister Gram, hvis du hører på dette, så vet du at det en som puster deg nakken.
Puster deg nakken. Nei, la jeg store. Altså, det jo, jeg synes egentlig når jeg snakker med... Nei, det veldig, ja. Altså for eksempel også ja, justisminister, det veldig mange steder for denne posten. Men jeg tror jeg skal være fornøyd med den posten jeg har, ja.
Under landsmøtet I Trondheim I mars, så fortalte du at du hadde en sykdom. Mm. Hva MS?
Ja, det en skummel sykdom, for det en såkalt autoimmun sykdom. Så det, det gjør at ditt eget immunforsvar angriper deg selv. Så det en hjernesykdom, så den skummer på den måten, og så at den angriper hjernevevet ditt. Da. Så, når, så det sånn, når alle som hører ordet MS, så forbinder vi med den oppfinnelsen. Når du hørte om det I barndom og ungdom, så folk som ikke kunne, gikk fra å være arbeidsføre til å bli arbeidsuføre. Og, men det en av de sykdommene der det virkelig har vært store medisinske fremskritt. Så for mange som får den sykdommen I dag, sånn som meg, som får god medisin, så merker du ingenting. Så jeg merker absolutt ingenting til den sykdommen nå. Men når den kom så fikk jeg sånne såkalte attack. Det vil si at, at du får sånne anfall da. Og jeg hadde angrep rundt balansenerva. Så det gjorde at jeg, hele verden bare snurret 100% rundt. Og så visste jeg ikke når det sluttet. Så det veldig, veldig ubehagelig. For det som da skjer at du først mister balansen. Og så neste gang så blir du jo sjøsjuk. Og da kaster du opp og rett og slett helt elendig form. Og sånn... Så jeg hadde en sånn 5-6 sånne runder før jeg fikk et indisie på hva det var da.
Så det var, du kontaktet legen og tok lang tid før de forstod hva det var for
noe? Ja, altså første gangen var jeg på en fredagskveld der jeg ble lagt inn på Hamar sykehus for at de sendte ambulanse og ble lagt inn, skjønte ikke hva det var. Og der skjønte ikke de på sykehuset hva det var hele dagen etterpå. Og så var det inn og ut noen runder, og så ble jeg sendt til MR. Og på MR så ser jeg at MR en, så ligger i en sånn tunnel da, du har tatt bilder av. Og da ser du det rent fysisk, altså at du ser sånne små arr for så vidt på hjernen. Og da når de så det, så var man med en gang bekymret for at det var MS. Da, og da gikk det ganske fort fra den tok det bildet til at jeg fikk time med en neurolog på Lillehammer sykehus og mange undersøkelser. Og så tok de også en sånn prøve fra ryggmargen for å sjekke om det var noen spinalprøve, tror jeg det heter. For å sjekke om det var verk i væska og da fikk de også eller betennelse og da ble det bekreftet at jeg hadde MS da. Så det var en sånn ganske rask runde men det jeg veldig, veldig heldig med var at det, først så jeg et lyst sinn av type og det fikk jeg veldig glede av den sommeren at jeg ble ikke så tung når det sto på selv om det ble dårlig jeg tenkte at det går seg vel til på et vis og når jeg fikk beskjed om det så var jeg også heldig på den måten at jeg ganske fort bestemte meg for ikke google For det å google så treffer du bare de dårlige historiene. Da håper jeg at noen treffer, etter at jeg har stått frem, så håper jeg at det enda litt flere gode historier. Jeg har sett at det noen andre gode historier som har dukket opp på. Og så fikk jeg mye hjelp i å snakke med en sykepleier som har jobbet med MS i mange år, som sa at det ikke sånn som det var før, at du trenger å ta det med ro. Eller.
Det bedre medisiner.
Mye bedre medisiner.
Ble du redd når du fikk diagnosen?
Jeg ble bekymret, men jeg ble ikke så veldig altså, nei, altså, jeg ble overraskende lite redd men jeg tror kanskje at jeg var såpass heldig at jeg hadde så mye å drive med i tillegg at jeg liksom ikke lot å definere meg og at jeg veldig raskt fikk snakket med folk som kunne mye om det så, som sa det men selvfølgelig det en alvorlig beskjed å få og jeg veldig glad i å jobbe altså, jeg jobber jeg glad i å være sammen med mennesker og den som jeg frykta mest som jeg kan kjenne på innimellom nå hvis jeg skulle få den type anfall med balansen her. For en ting hvis jeg skulle miste litt sånn følelse i en fot, det tøft nok, så det underlærer ikke den type ting. Men spesielt balansen her, for da du jo ikke funksjonell. Så det ikke mulig for meg å skjule for deg hvis jeg hadde fått et anfall, for eksempel. Det er rett og slett helt umulig. Men jeg fikk veldig betryggende råd, og så fikk jeg en medisin i starten som gjorde meg dårlig, så det var slitsomt, for det var jo en person som var med i offentligheten også 2020.
Var det vanskelig å være i offentligheten uten å kunne fortelle hva det var for noe som plaget deg?
Ja, det var ingen som la merket i det, så at, men jeg var litt bekymret for å få for eksempel den type smerter når jeg var på TV eller noe sånt da. Og derfor så var jeg jo, fikk jeg jo en annen type medisin, som en form for cellegift, som nå alle får. For da man endret regimen, så nå får alle det. Og det har jeg ikke hatt noen bivirkninger av, og har fungert helt strålende. Og jeg, selv med mitt utrente øyne, når de forteller det, de som neurologene, da, så kan jeg se på bildene at det har den effekten som det skal ha. Så der jeg veldig glad for de som har sett og forsket på denne medisinen i årevis, som gjør at vi nå... Og i Norge så det offentlig finansiert da. Så det jo en fantastisk privilegium å kunne få lov til å nytte kunnskapen til sikkert tusenvis av forskere som har drevet med dette i mange, mange år, som hvordan, gjør at jeg kan leve helt normalt.
Hvordan har familien din taklet dette?
Altså jeg sa det ikke til jentene før nå i vinter, fordi jeg var opptatt av å vente, sånn at de skulle opp. For de syntes det var ganske dramatisk, spesielt jentene mine, når jeg ble så dårlig våren og sommeren 2020. For de så jo far som måtte en trygg person da, plutselig være dårlig, og ikke mye å begynne å kaste opp og de tingene der. Og da var det jo mye uro, og jeg hadde egentlig et ønske om å kunne si det når dem hadde erfart at jeg har vært frisk ganske lenge. Så de har egentlig taklet det bra, synes jeg. Men jeg tror også, det var litt med strategien, for jeg tror jeg hadde sagt det til jentene. Jeg vet ikke om dette så klokt råd å gi, for at noen vil si at du bare åpner om alt med en gang. Men jeg tror for min del så tror jeg det har vært litt klokt at spesielt jentene, altså døtrene mine, erfart at medisinen har virket ganske lenge, og at det var derfor jeg, da det ikke så skremmende lenger. Og så sa jeg til dem, og dere bør ikke bruke tid på å google, for hvis dere gjør det, så blir dere fort bare bekymret. Heller bare se hva dere har erfart med at livet har gått bra. Og så det for min del litt sånn, jeg har fått litt perspektiv på ting, for det spesielt som partileder så blir det målt, og det blir veid, og det, liksom, ja, det håpløst, og det veldig sterke ord. Altså, men så blir det sånn, ja vel, det ikke så farlig, jeg privilegiert, jeg skal prøve å gjøre en solid jobb, og jeg hadde i valgkampen i 2021, så hadde jeg et veldig sterkt møte, for det kom en ung mann med medisinene sine mot meg, og familien bak. Og det var tårer, og familien var veldig fortvilet, for han hadde MS, og han hadde ganske sånn, tøffe utslag av det også. Og så rett etterpå, så det, både NRK, TV 2 og VG filmet det. Hvis jeg husker, litt usikker på en TV 2-film, jeg tror de gjorde det der også. Og så snudde ble jeg snudd rundt, og så var det en dårlig måling, så det var så mange som ikke ville ha meg som statsminister. Tenkte jeg sånn, ja ja, jeg så heldig. Altså, jeg frisk. Og så kan vi drive det med brennene for. Så det har blitt, jeg tror det har hjulpet meg på den måten, at jeg har blitt litt mer avslappet på sånn, personlige ting rundt meg selv da. Så jeg tror egentlig det har hjulpet meg litt. Det høres kanskje litt rart ut, men altså, du har jo alle, for det har vært så mye, altså, det blir mer sånn, det i mediestormen, det går opp og ned. Nå har det vært litt ned, nå har det litt vei opp igjen, og så kommer det sikkert ned igjen, og så opp igjen. Men så lenge du får lov til å jobbe med ting du mener er meningsfullt, og kroppen fungerer, så det egentlig ganske heldig.
Er det dager du tenker at du angrer på at du gikk inn i politikken, at du heller ville vært hjemme på gården, eller at du hadde levd et mer anonymt liv?
Jeg sjelden, faktisk. Men jeg tror, men
det, altså, du har stilt opp i Maskorama, så du har jo ikke akkurat søkt anonymitet.
Nei! Det er det morsomste, for at veldig mange som har kjent det sier at de så generte. Har du oppmerket det? Veldigvis av portrettintervjuer. Som en person som er på TV hele tiden, er egentlig veldig genert.
Jeg mener, husk at du har sagt det selv et par ganger.
Ja, du?
Ja. Jeg er genert.
Veldig genert. Men så, altså, jeg ikke genert da. Jo, selvfølgelig, alle kan, altså, alle har vi våre genansepunkter. Altså, for det kan være ting som veldig privat, som du ikke vil dele og sånn. Men, altså, jeg synes det koseligste med politikken, det er alle folk hadde fått lov til å møte. For du får møtt utrolig mye forskjellige folk i ulike livsfaser. Og det noe av det, beste nå med at jeg var åpen på landsmøtet er at jeg kan være åpen om den delen nå, for at du møter jo så mange folk som syke og da blir terskelen litt lavere for at du blir litt mer likemann, for du har opplevd noe av den uroen selv. Men noe av det mest slitsomme er jo selvfølgelig sånn, spesielt sosiale medier og sånn, for der er det en sånn enorm vilje til å skrive negative ting som er mye hardere, tror jeg, enn det folk egentlig mener. Så det synes jeg litt sånn negativ utvikling med politikken, som veldig stor forskjell fra når jeg kom inn i 2005, at jeg ville inn til å skrive ja, det aller, aller, aller styggeste ting.
Det negativ med politikken, eller med media?
Ja, eller det jo tvillingbrødre, tror jeg.
Ja.
Altså, det nye plattformene fra før.
I'm the evil twin.
Ja, egentlig. Nei, men mer sånn at før så satt liksom Ola og Kari da, så var Ola sånn banna og sånn, nå idiot og den type ting, og han burde liksom gjort et eller annet med. Og så sa Kari, da med slutt da, kan ikke du sitte og si sånn. Mm. Men nå sitter Ola Kari, og så tenker han det, så skriver han det på sosiale medier med en gang.
Ja.
Så jeg tror først...
Ikke media, men sosiale medier.
Ja, sosiale medier, for media har mye mer... Ja, de er jo mye mer
forsiktig. Vi har fortsatt under en form for kontroll.
Ja, det er det.
Som fortsatt er en del skikkelig mennesker.
Ja, og det er...
Og sosiale medier er forferdelige.
Ja, og så tror jeg det handler litt om, før så var det sånn, kona sa, da må du skjerpe deg, Ola. Ikke drive og tull på den måten, altså det der... For det er å gå og stelle i hagen, liksom. Mens nå så bare blutt ut på et blunk. Og derfor så blir det veldig mye sterkere ord. Og så en ting er sånn som for meg, for jeg får så mye gode opplevelser også, for jeg treffer så mye bra folk. Mens jeg treffer en del nye som skal inn i politikken og sånn, og opplever sånn, kan det gjøre at det færre som tør å engasjere seg. Så det er, og tør å mene litt alternative ting da. Og det er jo noe av det mest fine i det norske samfunnet, at folk skal kunne få lov til å mene litt ulike ting. Og da, så det er en negativ ting med politikken. Og også litt det der personfokus, som også media girer opp noe voldsomt noen ganger, og det som jeg litt redd for. Altså, jeg vil ikke ha politikere som ikke gjør feil. For at noen ganger nå så kan det inntrykke at hvis man gjør en feil, så skal det bli en nasjonal skandale. Vi vil at det er folk som skal styre folk. ikke noen sånne overmennesker. Så, så der synes jeg noen ganger også, der skal mer tenke seg litt av noen, for noen ganger så lager man kjempesaker ut av ting som egentlig ikke er det.
Ja, det mye personfokus.
Ja, som,
men det jo det, ikke sant? Folk vil jo, folk, det gjør også folk mer interessert I politikken når det interessert ja. I politikerne.
Ja, og jeg tror det veldig bra at vi har en sånn, I Norge så, det en enorm forskjell, for det sånn som, I Norge så har vi heldigvis den der likemannstenkninga, at politikere bare går sammen og tusler på gata, tar seg en øl på den lokale puben, og, mens I mange land så det, en helt, det en helt annen plass. Så, så den nærheten vi har I Norge, den skal vi virkelig ta vare på. Og da, men så da man jo også har litt romslighet for at folk gjør litt feil. Så, og, det, og så har jeg en sånn leveregel, og det, jeg jobbet litt I et anleggsfirma før, og så sa så han sjefen til meg der at hvis du roter rundt I dritten, så blir du møkket deg selv. Så hvis det skandaler I andre partier og sånn, jeg holder meg fullstendig unna. For at det sånn, jeg har nok, nok med meg selv. Altså hvis jeg får prøve å være ordentlig og skikkelig, prøve å oppføre seg ordentlig mot de folk han møter og være respektfull, og så hvis andre tråker feil, så skal ikke jeg stå der og kaste stein. Det nok andre som gjør det.
Hvordan tror du denne sommeren blir? Blir det bare valgkamp?
Nei, det blir ikke bare valgkamp. Jeg har en gammel Draco, husker du de båtene? Sånn 80-tallets drøm.
Hvor mange fot da?
20 fot. Day cruiser, 20 fot. Du hadde det på
80-tallets. Hvor ligger den?
Det ligger, nå den inne I loven. Så nå neste prosjekt å få startet den gamle Volvo Penta-motoren. Og så få lagt den ut på Mjøsa. Så målet mitt å kruse rundt og rundt hele gøya. Hvis det en del, og så mye familietid da. Så den båten begynner å bli skikkelig sliten.
Det vannski også, eller?
Ja, ja.
Så bra.
Ja, det går det der.
Ja. Skal du gå på ski I vannski I løpet av sommeren?
Ja, jeg skal gå på vannski, ja. Ja, da. Det gøy, synes jeg da. Også, men reparatøren på den motoren heter Trygve Slagsvold Vedum, og ting kan gå litt fort. Så jeg,
han ikke like god på alt.
Nei, men det pleier å starte da. Men jeg tør ikke, nå har datteren min drivet å ta båtførerbevis, vi 16, men jeg tror ikke jeg tør å la hun dra på den båten alene, ikke for redd for at du skal ødelegge den, men jeg redd for at du ikke skal få start på motoren når han ligger mye på Mjøsa alene. Når jeg der selv, så får jeg alltid fiksa det til, på et vis.
Før vi slutter, tror du denne podcasten her kommer til å gjøre deg mer populær?
Jeg vet ikke. Hva tror du?
Jeg har ikke peiling.
Ikke er det. Vi får se. Vi får være som en... Eller, hva er det du sier, Oliver, sa? Du får... Nei, du får være sånn her når du ikke blir som en sku. Ingen jo helt perfekt.
Snakk for deg selv.
Det bra, det fint det.
Riktig god sommer.
Lige
takk for at du kom, Trygve Slagsvold Vedum. Her I studio sammen med finansministeren satt Fredrik Resvik, teknisk ansvarlig Mikael Skorbakk, produsent Maja Hjertum, redaktør Karianne Solbrekke.
Denne podcasten produsert av Bauer Media for TV 2.